ten, ta přednáška bude jako, že já nejdřív něco odvykládám jako tu pohádku a Dan potom bude mít tu těžkou matiku, tu ekonomii. Jo? Takže pro ty z vás, kteří jako chcete pohádku, neznáte to z transformace, jak bude nejdřív ta pohádka a potom bude jako ta, to, jak to má vypadat. Ten říká, že to tak nebude, tak já nevím, jako, ale tak by to být mělo, jo, aspoň. Tak byly rozděleny role, jakože on je za to, já jsem za pohádkáře, on je za ekonoma, tak. Já, tak, dobře. Takže, ale bude to vypadat, takže nejdřív něco řeknu o tom, jaká byla situace v zahraničí obchodu na konci 80. let, potom, co se všechno změnilo, jak se to měnilo, nakonec řeknu, jaký srovnání, jaký bylo ten stav na začátku a na konci 80. let, respektive jaké je teďka. No a potom dám tam dát ty empirické ty věci, na které se všichni těšíme. No, tak na konci 80. let jako všechno tady to bylo, já jsem si u toho mikrofonu. No, takže to bylo krušený tady, jak jistě všichni víte. V otázce zahraničního obchodu. Ekonomika byla hodně uzavřená. Bylo to nějaký, odhady se hrozně různí, protože nejsou žádný pořádný statistiky o HDP, ani o, nebo byl nějaký ten společenský produkt a takové věci, no takže nějaký poměry můžou být tak 20% exportku HDP, což vzhledem k tomu, že jsme malá ekonomika, tak je to hrozně nízký číslo, nebo bylo. A o čím se chci říct, že byla velká snaha, nebo velká, že ta ekonomika byla prostě velmi uzavřená, což obecně prostě dlouhodobě znamená, že konkurence není žádná doma a ani naše výrobky nejsou vystaveny konkurenci v zahraničí. A nebo jinak, když prostě tadyhle se dováželi nějaký, dováželi se nějaký věci někde z Běloruska, nic proti Bělorusku, tak chápete, že to nevytvářelo žádný tlak na naše producenty doma, aby byli efektivní. A zrovna tak, jestli se velká část naší produkce exportovala do Moldávie, nic proti Moldávii, jo, tak je to něco jiného, než to, co by vyžadovali trhy ve Francii, Německu nebo na Novém Zélandu. A takže jistě, že tady tohleto, ta uzavřenost té ekonomiky byla jeden z faktorů, proč ekonomika zaostávala obecně. To znamená, je tam prostě vzájemná kauzalita mezi tím. Já jinak chci říct, že byla obecně prostě snaha po té autarky, že ta ekonomika usilovala, nebo naši vládní představitelé usilovali o to, aby ekonomika byla uzavřena. Když už teda máme ten malý obchod, tak ještě z toho malého obchodu velká část, dejme tomu 70%, jde na východ. Vlastně velká část toho obchodu je orientována tam primárně proto, že nejsme schopni nic lepšího exportovat. Jo? Když bychom uvažovali o komoditní struktuře, tak prostě na východ jsme exportovali naše stroje, skvělý Tatrovky a já nevím co, a boty a takový krámy všelijaký. A na západ jsme byli schopni exportovat tak maximálně nějaký polotovary nebo prostě šutry, jo? Nebo stromy, na tom nemůžete nic zkazit. Jo? Takový stromy, to je dobrý, to je prostě strom je strom tady a v Německu. Takže z toho byli nadšení. Ale samozřejmě jsme nebyli schopni v absolutní většině exportovat nic rozumného. Na druhé straně, kdybychom uvažovali o struktuře našich dovozů, tak z východu šly suroviny a ze západu šly ty sofistikované věci. To, co byste prostě jenom logickou úvahou přesně k tomuhle tomu dospěli. Na druhé straně, jo, takže celý ten obchod byl plánovaný jako celá tahle ta ekonomika. Byl plánovaný tak, že se prostě řeklo, kolik se toho může dovést. Byl plánovaný takovým způsobem, že to na druhé straně vedlo k, nebo nevedlo k nerovnováze té obchodní bilance. Což je v kontrastu s tím, jak to vypadalo v jiných zemích, třeba v Maďarsku nebo v Polsku, kde ty země si půjčovaly spoustu prachu a za to dovážely. Takže vy jste všichni hrozně jako mladí, ale třeba pan kolega Kvasnička by si to mohl pamatovat, jestli byl někdy v Maďarsku v 80. letech, tak jejich obchody byly úžasný. Jo, prostě úžasný. To bylo plný, oni měli komply jako normálně ze západu, to bylo prostě západní zboží, úplně to, co tady vůbec nepřicházelo do úvahy. Jo, tak tam to bylo. A bylo to ovšem ne, že oni byli schopni něco exportovat na západ, ale jenom kvůli tomu, že si na to půjčili. No, takže naše obchodní bilance byla vyrovnaná, naši komunisti na všechny ty byli rozumní natolik, aby nedopustili nějakou zásadní nerovnováhu. Ten obchod byl ještě dále pokřiven spoustou dalších věcí, jakože bylo x směnných kurzů, pro každou transakci nejsměnný kurz, byly dotace, prostě ty světové trhy, ceny byly zcela otevřené od těch domácích cen. Domácí ceny byly nastaveny prostě furt stejně, 20 let, klidně stejná cena, bez ohledu na to, co se děje venku. No, případně jako třeba u ropy, tam byly nějaké pětileté klouzavé průměry, kterýma se přepočítávala ta cena, takže třeba ropný šok nás zasáhl až s odstupem doby. No a měli jsme to institucionálně posvěceno RVHP. Pak byly velké stesky nad tím zánikem, ale principiálně to byla jenom organizace, kde se jako dohadovali, kde se dohadoval ten biznis. No, takže kde se dohodlo, že my vyvezeme tisíc... To je pěkný, jo. A kde bylo prostě rozhodnuto, že my vezeme 1000 tatrovek a dostaneme za to, já nevím, prostě 5 vlaků uhlí, jo, nebo něco takového. Samozřejmě, že nebylo nic takového jako volný obchod nebo nějaká konkurence uvnitř toho východního bloku. Nic takového v žádném případě neexistovalo. Jo, ještě jsem zapomněl, že tady byly ty podniky zahraničního obchodu, který to vlastně organizovali. Takže naši, když jste byli vývozce nebo výrobce, chtěli jste něco vyvést, tak jste to nedělali sami, ale dělali jste to přes nějaký podnik zahraničního obchodu, který byl asi 50, který byl reálně monopolní. Takže nemohli jste si prostě sami mít nějaký kontakt nebo něco takového. Což se následně projevilo na tom, že nebyly žádné zkušenosti s tím, jak to na těch trzích funguje. Takže v těch podnicích neměli žádné zkušenosti, že pokud byly nějaké zkušenosti, tak byly prostě v těch podnicích zahraničního obchodu. No, všechno se změnilo s rokem 90. Takže zaprvé bylo uvolněno podnikání, což znamenalo, že vlastně se můžete začít biznis jakýkoliv, včetně toho, že něco dovážíte a vyvážíte. Předtím nic takového možného nebylo. Druhá věc bylo, že se sjednotili kurzy a potom došlo k devalvaci v průběhu roku 1990. Ta devalvace byla v konečném důsledku 100%. Takže došlo k tomu, že ty x těch kurzů se sjednotilo. A pak byl jenom jeden kurz. Ten kurz byl zafixovaný a následně jsme víceméně měli fixní kurz až do roku 1997. Byl zafixovaný na podhodnocené úrovni, což byla určitá pomoc pro naše exportéry v té první fázi transformace. Nebo, alespoň jinak, je prostě všeobecné přesvědčení o tom, že ten kurz byl podhodnocený na počátku transformace a vznikl tady ten TZV kurzový polštář. Já bych jenom chtěl říct tady na okraj, že byly dvě největší obavy, které měli ti reformátoři na počátku transformace. Jeden z nich se jmenoval inflace a druhý z nich se jmenoval dolary nebo platební bilance. A absolutní většina kroků, kteří reformátoři udělali na počátku, má nějakou spojitost s tímhle. Takže pokud chceme mít fixní kurz, tak na to potřebuje mít centrální banka spoustu deviz, aby ho dokázala chránit. Aby dokázala všem těm, ten fixní kurz znamená, že kdokoliv přijde s kačkama, za to dostane dolary. Každý má na to nárok, tak to prostě funguje. A na to ta centrální banka potřebuje spoustu dolarů. A jakými cestami ty dolary může získat? Za normálních okolností může být nějaký příliv kapitálu, no ale kdo by nám v roce 1990 poskytl nějaký kapitál, jo? To je celkem absurdní situace. Mimo půjčky z Mezinárodního měnového fondu a tak asi miliardy dolarů, co nám přišlo. Ale jinak nic. To znamená, že všechno stálo vlastně na té obchodní bilanci a na tom, jak bude nastavená ta obchodní bilance. V případě, že by ten kurz, teda kurz, jak je nastavený a z toho plynoucí obchodní bilance, v případě, že by ten kurz byl nějaký, který by vedl k nějakému velkému schodku běžného účtu, respektive obchodní bilance, tak se ukáže v konečném důsledku, že ten fix nejsme schopni udržet. Jo, a to je to, co ta vláda, čemu se ta vláda za každou cenu chtěla vyhnout. Chtěla ten fixní kurz mít jako stabilitu, stabilní prvek v celém tom systému. Takže to nastavení toho kurzu bylo velice důležité. To je první věc. Druhá věc, bylo to nastavení nutně determinovalo naši schopnost exportovat, respektive množství importu, který semka přijde. Pokud by to bylo blbě ten kurz, pokud by to znamenalo schodky, tak ten kurz neudržíme a všechno to jde do kytek, jako celá ta představa transformace, jaká tady byla. No, samotná otevřenost, nebo k samotné otevření ekonomiky došlo na počátku roku 91. Velký tahačky o to, jestli a jak by se ta ekonomika měla otevřít. Byly náhledy, že naše podniky jsou v různém stavu, což všeobecně byly, a že teda, když se to otevře, tak všechny zkrachujou a bude to úplně strašný tady kolaps celé ekonomiky a tak dále. Proti tomu stály názory, že, a vzpomínáte si, jsem říkal, ten druhý problém je inflace, že celá ta ekonomika je monopolní, máme spoustu velkých výrobců a ti výrobci, jak chápete ze základního kurzu, si můžou dělat s cenama, co chtějí. A že teda by bylo fajn, kdybychom měli nějakou domácí konkurenci, ale jestli někdo založil firmu v roce 1990, tak má teďka 8 zaměstnanců maximum a s nějakým kolosem, který vyrábí produkci pro celou Československo, nemá žádnou šanci. To znamená, že otevření obchodu vlastně měla být páka, jedna z těch ideí, je, že to byla páka vůči zneužití dominantní nebo monopolní pozice velkých podniků v československé ekonomice tehdy. Druhá věc je, že pokud my jsme chtěli, aby se snad nám někdo otevřel, tak jsme těžko mohli očekávat, jakože to udělá pro naše modré oči jenom tak, bez toho, že my otevřeme sami naši domácí ekonomiku. A že budeme závislí na zahraničním obchodu, to bylo celkem zřejmé od samého počátku. To bylo vždycky za první republiky prostě pořád. Tohle to je malá ekonomika, závislá na zahraničním obchodu, bylo, je, bude, můžou se nějak měnit procenta, ale principiálně tak to je. Takže se vláda rozhodla pro poměrně dramatické otevření, včetně toho, že cla byly 5% nižší než v OECD a tak dále. No a potom taky pro ten základní krok, a to bylo to, že koruna se stala směnitelnou pro transakce na běžném účtu. A znamená to v praxi to, že kdokoliv chtěl dovíz něco z Německa, došel do centrální banky, řekl, tady máte kačky, dejte mi marky, a oni mu to museli prodat za toho fixního kurzu, jaký byl, a on potom s ním mohl dovést, co chtěl, ledničky, traktory, prostě pánve, žádný problém. Na druhé straně tam byly nějaká omezení, a to, že pokud někdo byl schopen vyvést ty traktory, pánve nebo cokoliv do Německa, Rakouska nebo do Tramtárie, tak měl povinnost prodat centrální bance devizy. Tedy nemohl nikdo si držet devizový účet. Jo, nemohl nikdo mít jako devizi doma. Jo, to bylo protizákonné. Prostě všichni museli odvádět devizi zpátky centrální bance. Ze zjevných důvodů hlavní obava je platební bilance. No, tedy dostatek deviz na udržení směnného kurzu. To znamená, ty kroky, které vidíte tady, jako tady ta dovozní přirážka třeba, tak to jsou všechno kroky směřovány k tomu, aby centrální banka měla dostatek deviz pro ochranu kurzu. Souběžně s tím byly zavedeny takové ty opatření, jako vy si to určitě nepamatujete, ale že občan ČR nebo Československa měl nárok na $50 ročně nebo nějak něco takového. Jo? Asi taková cifra byla. Jako všichni lidi měli nárok, ale jenom na zcela směšnou cifru. Jo, na úplně hrozně málo. Protože těch deviz prostě bylo málo. Taky mohla být obava v tom, že s inflací prostě ty lidi by všechno přeměňovali do dolarů. Jo, takže prostě byl nárok jenom na tohleto. Za předchozího režimu měl nárok na devizi jenom ten, kdo šťastně dostal vězní doložku a potom mu centrální banka šťastně prodala dolary. Jinak nikdo. No takže teďka se řeklo, všichni mají nárok, ale jenom za směšně malý rozsah. No, souběžně na počátku roku 1991 byla zavedena dočasná dovozní přirážka. Právě protože nikdo nevěděl, jestli ten kurz, který je nastavený, je trochu rozumnej nebo ne. Já bych jenom připomenul, že to nastavení kurzu bylo prostě jako házení šipkou do terče. Že nebylo nic, podle čeho by se dalo odhadnout. No, mohli jste říct maximálně černý trh ve Vídni, tak to bylo tak jako to nejlepší vodítko, jaký bylo. Jo, ale jinak absolutně nikdo nevěděl, jaký je rozumný kurz. A zahraniční poradci nám něco říkali, tak mezi 20 korunama za dolar až tak 40 korunama za dolar, nebo něco takového. A Walter Komárek říká, že by to mělo být 5 korun za dolar, protože to je adekvátní cena jízdenky v pražském metru a v newyorském metru. A fakt jako, jo, takže by to mělo být 5 korun, jo? Rozumíte, že by to by byla prostá katastrofa pro tu ekonomiku, kdyby byl směrný kurz 5 korun za dolar, takže.
Já si dodám, že standardní kurz byl asi 27,20 za dolar, myslím, že ten oficiální, což bylo teda 630 korun, ale je to neoficiální. Reálně byl tak mezi
No tak, takže to byla prostě obrovská saska. Jo, to, co je, jestli ten kurz té Fily, a jestli, jak jsem se vám snažil před chvílí, byla to tak jako klíčový rozhodnutí. Takže z toho důvodu byla ta dovozní přirážka, která to znamená jakoby dodatečná daň na dovozy. Na začátku asi 20%, na konci nula, po dvou letech. Tak, institucionální nastavení se změnilo ve smyslu dohod s Evropskou unií, které byly asymetrický, to znamená, že Evropská, tehdy ještě ne Unie, se omlouvám, otevřela ty trhy mnohem rychleji, než jsme je otevřeli my. A většina, oni okamžitě liberalizovali asi 70 položek a zbytek do 6 let a my jsme měli mnohem delší ty lhuty, aby to tak krutě nedopadalo na naši ekonomiku. Na druhé straně, samozřejmě před vstupem do EU už všechno bylo dávno liberalizované. To znamená, že nebyly absolutně jako žádná obava z toho, že by nebyl důvod pro jakoukoliv obavu, že by náš vstup měl nějak dramaticky zasáhnout naše obchodníky nebo naše podnikatele, protože všechno bylo úplně volné už několik let předtím, včetně problematických položek. No a teďka. Dějou se blbý věci na východě. Dějou se takový blbý věci, že jednak dojde k rozpadu RVHP. Vzpomínáte si, že jsem říkal, že tam šlo 70% našich exportů. Tak dojde k rozpadu RVHP. Podle toho, jak jsem to četl, tak, že Klaus přijel na zasedání do Sofie a řekl, že Československo vystupuje. A tím to skončilo, celý RVHP. A tady tímhletím jeho prohlášením. No, ale byly mnohem, jako ta instituce, jako podle mě stejně nic neřešila. Byly mnohem závažnější problémy, a to, že došlo k velkému poklesu výkonu. To znamená, že toho míň nakupujete a i míň nakupujete ze zahraničí. Principiálně samozřejmě, nebo tadyhle jsou hrozný stesky nad průběhem naší transformace. Naše HDP se kumulovaně propadlo asi o 15%. Ježišmarja. No. A dále. Ne, takhle je to dobrý, nic, v klidu. Nebude se to restartovat, ani to nebude vyskakovat, nic, to je to schovaný, v klidu. Nemusíš mi dobrou. No, takže pokud jako náš propad byl nejmenší v celé východní Evropě. A to, co se dělalo dále na východ, byl klidně kumulovaný propad po 50-60% HDP. A obrovský prostě propady. Samozřejmě část se asi ulila do nějaké šedé, jo, nemyslím, že to musel být nutně takový propad, ale ten propad byl prostě obrovský, to se dělo na východě a to byly naše hlavní trhy. A teďka nenakupovali. S tím se k tomu přidávalo, že všichni chtěli v dolarech, předtím to byly ten konvertibilní rubl, nějaká jako směšná, ta. A teďka, když v Rusku byla hyperinflace, tak celkem rubl nikdo nechtěl používat, pochopitelně. A všichni chtěli dolary. A pokud taky všichni chtěli to zboží ze západu. A když byste měli tu telku prostě z Tesly Rožnov, anebo japonskou, a když na to máte ty prachy, a jste někde prostě v Litvě, a máte ty prachy na to, byste si koupili tu telku, no tak hoci koupíte tu japonskou. Stejně tak jako tady, si nikdo nebude chtít koupit televizi z Bulharska, ale už si přidá těch pár korun a koupí si tu telku z Japonska. A takže celková orientace na to západní zboží, která se samozřejmě projevila na tom našem. No a potom se v Rusku se děli a dějí šílené věci. V té době jsem četl, jak se ztrácely celý kamiony. No, že prostě přišel Borec s bouchačkou, vytáhl řidiče ven. V lepším případě ho nezastřelil a vzal si celý kamion. Byly v té době velký stesky, jako jsou až doteďka, na to, že jsme snadno opustili východní trhy a tak dále. Ale ta praxe byla taková, že veškerý náš obuvnický průmysl tam dodával na dluh, no a samozřejmě zpátky nic nedostal, nebo jako prostě oni neplatili, takže to je dnes je důvodu, proč se náš obuvnický průmysl zcela skolaboval. A oni tam prostě se snažili ten východní trh jakoby udržet, takže v těch intencích toho, jako co říkají ti kritici, no jenomže to jako k ničemu v praxi nevedlo, jenom k tomu, že zbankrotovali. No, nějaký snahy udržet to institucionálně ve střední Evropě byla CEFTA, středoevropská zóna volného obchodu, relativně funkční, až na zemědělství, kde prostě Poláci s Maďarama se nemohli dohodnout té kukuřici nebo něčem takovým, jinak všechno bylo celkem liberalizovaný uvnitř. V důsledku toho všeho došlo k rychlému, velice rychlému přesměrování našeho obchodu na západní, na náročné trhy, jak uvidíte za chvilku, ale projevilo se to i na změně té komoditní struktury. Tadyhle je nějaký údaje z Jonáše a vidíte ten obrovský propad, ke kterému došlo v našich exportech do RVHP, který byl pravda menší než bulharský, jo, ale některé země na tom zase tak špatně nebyly. Jako když se podíváte na Slovensko, tak tam zjevně ten propad zase takový velký nebyl. A jinak Finsko bylo na začátku 90. let seženo velkou krizí, která je mimo jiné právě spojována s tím, že se jim zhroutily východní trhy. Danu, že tady nervózní, vyráče, vidím to na něm. Tak za chvilku ještě pár obrázků, až to bude. Takže následný vývoj už nebyl samozřejmě tak dramatický. V roce 1993 došlo k rozpadu Československa, takže formálně došlo k velkému nárůstu obchodu, protože jsme najednou exportovali na Slovensko. No a v polovině 90. let byl velký růst ekonomiky, ale souběžně s tím vznikl schodek obchodní bilance, respektive běžného účtu. Byla tady spousta věcí, které v tom hrála roli. Reálná apreciace, to znamená, že domácí cenová hladina rostla výrazně více než zahraniční za fixního směnného kurzu, což se negativně projevovalo na našich exportérech. Naše mzdy rostly v té fázi toho růstu ty ekonomiky víc než produktivita práce, dovážely se stroje, které byly nutné na nějaké další exporty, došlo k přílivu kapitálu, který můžeme chápat tak, jakože se za to potom nakupovalo zboží ze zahraničí. Jo, takže je tady spousta věcí, které se na tom projevovaly a které v konečném důsledku vedly k měnové krizi v roce 1997. A ta měnová krize znamenala devalvaci a opuštění fixního kurzu. Ta devalvace nebyla nějaká dramatická, byla asi na 10% oproti té předchozí paritě. Nicméně to jistě devalvace byla a znamenalo to zcela zásadní opuštění režimu měnové politiky potom pro centrální banku. No a od té doby je floating. No a obchodní bilance se začala postupně zlepšovat. Tak a už budou ty obrázky. Tak když tady mám tu obchodní bilance, jak jsem začal s tím, že vidíte, tadyhle je obchodní bilance v miliardách korun, to jsou sloupečky a pak je tady ta modrá čára jako obchodní bilance ku HDP. A tadyhle jsou to krizové období, let 1995 a 6 a 97, kdy došlo k té měnové krizi a následné zlepšení tadyhle v období naší recese. Vlastně. Tady ten druhý propad už byl spojený spíše s nárůstem cen ropy, než s nějakou nerovnováhou. A nebyly v celku žádné obavy o ten schodek, který byl tady v roce 2000 a 2001. No a teďka už teda dochází k té finální fázi a to je k tomu srovnání těch trendů, ke kterým došlo v rámci zahraničního obchodu. První věc, takže budu mluvit o objemu, o teritoriální a komoditní struktuře. U toho objemu je to asi všem vám zřejmý. Tadyhle je ten nárůst v roce 1993, o kterým jsem mluvil, ale jinak ten trend je zcela zřejmý. To znamená, zase tady máte tady jsou ty objemy a tadyhle je obrat ku HDP. V roce 2007 to bylo asi 140% export plus import ku HDP. Česká republika byla mezi nějakými 13 nejvíce otevřenými ekonomikami na světě za Slovenskem. Teda Slovensko bylo ještě víc otevřený než my. Takže pokud pominete nějaký takový země jako Hongkong a Singapur, který prostě jedou jenom z toho reexportu, kde ty procenta budou 250% HDP, tak v podstatě jako velmi, velmi otevřená ekonomika jsme. Tím pádem velmi závislá na tom, co se děje venku. Což se projevuje třeba v té krizi teďka. No, teritoriální rozložení. Tak, vyspělý země. Vidíte, že teďka podle staťáku, nebo 2007, šlo 90%, víc jak 90% našeho exportu do vyspělých zemí. A souběžně s tím samozřejmě pokles tady těch centrálně plánovaných ekonomik a transitivních ekonomik. Jakoby jdoucí ruku v ruce. To stejný můžeme zaznamenat u našeho importu. Takže absolutní orientace na západní trhy. Ono taky, když všechny ostatní země kolem nás už musí být uznaný jako západní vyspělý ekonomiky, tak to není takový složitý. Jo, ale na druhé straně ten trend tady byl samozřejmě pořád i, jak vidíte, od počátku. Jo. Hlavní obchodní partner pochopitelně Německo. 30% exportu rámcově. Takže cokoliv se šustne v Německu, to se šustne i u nás. Nebo převážně přebytky se všema zeměma kolem, schodky, Rusko, Čína, to, co byste čekali, no, jako čirou úvahou. No a ještě tady máme zajímavé věci v komoditní struktuře. Já tady mám SITC, statistiky, pardon. Ty statistiky, tam dole to můžete vidět, o co se jedná, aby to bylo nějak jako trochu více relevantní, tak by to mělo být hlubší to členění. Ale tady jde jenom o nějaké rámcové trendy. A můžeme říct, že tak zhruba 0 až 5 jsou suroviny, nebo nějaké polotovary pro výrobu. A tady u toho si můžete všimnout, že ten trend byl jakoby takovejhle. To, co je potom dál důležitý, tak je ta sedmička. A to jsou stroje a dopravní prostředky. To, co, jak vidíte, za socialismu tvořilo hlavní část našich exportů. No a potom u téhleté položky vidíte výrazný propad v polovině 90. let. Oproti tomu u těch surovin a polotovarů to bylo takhle. To znamená, to, k čemu došlo, bylo, že my jsme se sice orientovali na západ, ale samozřejmě jste nebyli schopni vyvážet stroje a zařízení. Jo, to, co jsme byli schopni vyvážet, tak byly ty šutry a já nevím, jo, stromy, jak jsem říkal. Takový věci, na kterých nemůžete nic kazit. V polovině 90. let taky kolem toho byla velká diskuze a obavy o to, jaký je ten charakter toho exportu a že to teda bude blbý a že budeme tady vyrábět jenom ty stromy a dřevo a piliny a já nevím co. Ale jak vidíte, tak ty trendy se naprosto obrátily a dostali jsme se v těch procentech ještě na vyšší úroveň, než jaké jsme byli v roce 1989. To znamená, že teďka vlastně absolutní nebo většinu našeho exportu tvoří stroje a zařízení. Podobně je to s naší strukturou importu, až na to, že tady vidíte ty trendy, jakoby, které jsou pořád stejný, které jsou docela pochopitelné, protože dlouhodobě prostě se to jim hospodářství klesá podíl surovin a roste podíl strojů, takže tady tohle to jde jenom v intencích toho trendu vlastně. Pak tady může být nějaká úvaha o transformačním výkonu, o tom, jak se jakoby přeměňují ty vstupy. Tadyhle jsou jakoby suroviny brány jenom z kategorie 2 až 3 a výrobky 5 až 8 a vidíte, že jakoby roste v průběhu té doby ta naše schopnost přeměňovat ty suroviny na nějaké výrobky. No, takže abych to nějak celkově shrnul. Tak z malé uzavřené jsme malá otevřená. V krátké, relativně krátké době obrovský nárůst otevřenosti. Až do jsme se dostali do toho stavu jedné z nejvíce otevřených ekonomik na světě. A to souběžně s tím, že se naše zaměření změnilo z východu na západ. To znamená z těch relativně jednoduchých trhů Sovětského svazu, respektive zemí RVHP, na náročné trhy západní. Kde teďka tam žádné výhody nebo nějaké dohody nebo bartry neplatí, nic takového. A to za souběžného toho, že naše komoditní struktura je, dejme tomu, rozumná nebo více než rozumná. A jinými slovy chci říct, z mého pohledu je vývoj zahraničního obchodu jeden z největších úspěchů vlastně celé transformace. Dobře, že se podařilo v krátké, nebo našim výrobcům se podařilo, no, podařilo se vlastně změnit celou tu orientaci té ekonomiky. A je zjevné, že prostě pokud jsme schopni dovážet stroje a zařízení na západní trhy, takže se muselo stát něco radikálního, něco vlastně hrozně dobrýho v té ekonomice. Takže tím závěrem byl ten úspěch transformace. A já bych ještě to doplnil něčím, co mě přijde zajímavý. Já jsem to když se rozpracoval, jak na to nemám čas a určitě to nebude na to, že bych o tom vykládal tady jakoukoliv další dobu než 10 minut. Ale je tady něco o trendech uvnitř ekonomiky. Je to HP filtr. Velmi se na to rozchází i názory jako uvnitř naší katedry ekonomie, našeho na velmi drahého, dříve odděleného pracoviště matematiky. Tak i uvnitř toho se rozchází názory, jestli se může používat HP filtr nebo nemůže. Ale rámcově ta modrá čára by měl být trend. To znamená trend růstu HDP v Československu. A vidíte, že v 50. letech ta ekonomika vypadala úplně super, protože tam prostě bylo spousta růstu. Nemluvím o tom, jaký jsou problémy s tím měřením a blabla a tak dále. No. Ten trend jde prostě jasně dolů s tím, že v 80. letech to bylo prostě něco nad nulou. Já pokud ta transformace měla něco udělat, přes všechny kritiky, které jsou a hrozný zvěstí o tom, jaký to bylo strašný a privatizace a rozkradení a já nevím co a tak dále, tak ten hlavní cíl, který by z mého pohledu měl být pro celou transformaci je, že se zlepší potenciální výstup ekonomiky, že se zlepší ta schopnost růstu. Ten schopnost růstu v 80. letech je nula, nebo prostě 0,5. A jestli transformace něco dělala, tak by mělo dojít k tomu, že se zvýší ta schopnost růstu. No, já to tady mám pro Polsko, ale to stejný by bylo prostě pro ČR. A jak vidíte, tak cíl transformace byl reálně splněn. Jo, ta čára modrá může být trochu nahoru, trochu dolů, se současnou recesí by byla trochu dolů, jo, ale je to úplně šumafuk. Jo, protože jestli jako v té transformaci mělo k něčemu dojít, tak je to, že se zvýšila schopnost ekonomiky růst a k tomu nepochybně došlo. Protože taky jako zlepšit se z té nuly v 80. letech není takový problém. Jo? Ale v těch 80. letech ta ekonomika byla jenom odsouzená k zaostávání, žádná šance, než to teďka jsme na reálné cestě ke konvergenci, bez ohledu na to, jestli je teďka krize o procento hlubší než jinde nebo větší. Jo? To prostě nehraje žádnou roli. Jde o trendy. A ten trend je z mého pohledu jasná možnost konvergence. Tak tím bych skončil, tady omlouvám se ten dodatek. Doufám, že nebyla přerušena logická nit a Dan bude moc v klidu pokračovat.
No, tak já tedy, nevím, jestli plínule, já teda navážu na to, nebo nějak doplním to, co tady říkal Libor. Abyste pochopili, co bylo vlastně, co mělo být mým smyslem, tak za mnou přišel samozřejmě Libor s tím, že má tady toto, že to je ta pohádka, jak se vyvíjel ten jak se vyvíjel ten obchod vlastně v tom transformačním období a že by potřeboval teda nějaký model, což je taková, aby to bylo teda publikovatelné, tak jsem mu dal strašně několik tady variant. Ono to tak je, opravdu. No, tak jsem se teda dal tu práci a podíval se, co by se dalo na podle mě toto pěkné vyprávění napasovat, podle mě to je dobré už tak samo o sobě, ale když každý chce vidět i nějaká čísla, tak nebo nějaké techniky, že tam byly použity ekonometrické, byť takové, jaké tady předvedu, tak jako proč ne. No takže jsem našel pár zajímavých metodologických přístupů, jak tomu přistupovat. Některé šly v podstatě skoro v podobném duchu, jestli jste byli na minulé nebo předminulé přednášce, to byl Zdeněk Tomeš, tak tam dělal nějaké rozklady toho, jak je uvedněno nějaká ta míra závislosti těch důchodů na HDP nebo něco takového tam dělá tam nějaké rozklady a něco podobného se dá použít dokonce i tady v tomto, ne v tom mém přístupu, ale v tom přístupu tady k analýze toho vlivu toho obchodu, protože jí teda prostě rozložit to, jaké, co ovlivňuje vlastně ten růst té ekonomiky, kde importy, exporty, prostě obchod může být jednou s tou složkou a dá se prostě nějak hezky procentně vyjádřit, prostě, že já nevím, spotřeba se promítla do toho růstu tolika procenty, exporty tolika, importy tolika. To je takový celkem efektní a pěkný způsob té analýzy. Nicméně já jsem si vybral teda něco jednoduššího a to vlastně je standardní přístup skrze pointegrační analýzu, vektorové autoregresní modely nebo vektorové modely korekce chyb. Vlastně to, co jsem teda se snažil ne prokázat, teda ověřit nějakou hypotézu, je to, vlastně zkoumání nějaké dlouhodobé závislosti mezi exporty a HDP. Tomu se nedá použít jenom nějaká jednoduchá korelace, no to může být zkreslený ty výsledky nějakými krátkodobými vlivy, ale k tomu je právě úplně ideální nástroj právě té kointegrační analýzy. Protože pokud mezi těmito řadami, vývojovými řadami HDP a exporty, případně kontrolovanými, jak tady bude těmi importy, nalezneme nějaké kointegrační vztahy, tak i podle literatury, nějakých knížek, učebnic, ale i podle těch článků, které byly publikovány, můžeme říct, že právě ta ekonomika je charakterizovaná dlouhodobou závislostí, dlouhodobou existencí dlouhodobé rovnovážného stavu mezi exporty a HDP a můžeme ji, někteří to pak vlastně dávají analogii s tím, že ji můžeme charakterizovat jako exporty tažená ekonomika. A to bylo vlastně to, co tady chtěl Libor prokázat a myslím, že teda se to tam takhle ukázal. Druhá věc, která se pak díky tomu, že když jsme tam už prokázali, už sice předbíhám, tak už jsem vám asi teda zkazil tu poentu, ale teda, když jsme tam prokázali tu kointegraci, tak není žádný problém, tak na tom základě se staví takzvané vektorové error correction modely. Pokud vás zajímá, co to je, tak přijďte někdy na základy ekonometrie, myslím, že někdy na posledních dvou přednáškách o tom bude ve velmi intuitivní a pěkné podobě řeč. Tak nás jí zajímalo zkoumat takové trošku krátkodobější vztahy, respektive zkoumat i takzvané grangerovské kauzality, tedy zkoumat to, jestli exporty předcházejí třeba růstu HDP, nebo jestli importy přicházejí HDP, nebo jaká je tam prostě ta kauzalita, jestli exporty způsobí HDP, nebo je to právě HDP, které má vliv na ty exporty. Prostě toto můžeme také v rámci těchto modelů zkoumat a toto jsem se teda pokusil tam nějakým způsobem dělat. Toto je pak souvislost s tím, že tam testují právě hypotézy, právě těmi exporty tažené HDP, právě ta kauzalita, že exporty mají růst na tempo růstu HDP. Potom je tam druhá hypotéza, že naopak jsou to růstem tažené exporty, či je tam ta kauzalita opačná, že HDP je to růst HDP, nebo tempo růstu HDP způsobuje, nebo má vliv na tempo růstu těch exportů, nebo na ty exporty, případně tam, což také je prostě možnost, že tam prostě neobjevíme tu jednostrannou kauzalitu, je tam nějaký jak tomu říkají, nějaká hypotéza o feedbacku, že prostě jsou tam obě dvě kauzality v obou dvou směrech, v některých ekonomikách. No a když jsem tohle udělal teda pro tu Českou republiku, to je to, co chtěl udělat ten Libor, tak jsem si řekl, proč prostě nepoužít tuhle metodologii a použít i pro Československo, protože možná i tam se dovíme celkem zajímavé věci a myslím, že se tam nějaké zajímavé kauzality a i vůbec takové zajímavosti, kterým se vrátím, se tam ukázají. Tak, tady vám seznámím teda, s jakými daty jsme pracovali. Ta data pro Českou republiku je pravda, jsou od 1. čtvrtletí roku 96 do roku 2007, takže to může napadnout, takže tam neskoumáme to, co bylo v tom před období před tím rokem 96, hned po té transformaci, ale jako prostě data moc nejsou. Nebo nejsou aspoň konzistentní s tím, co tady máme, tak se směřme s tím, co máme. Jsou to čtvrtletní data, ty data, která jsem tam použil, jsou prostě časové řady HDP, exporty, importy. Celkové importy, je to všechno v reálných cenách, sezónně očištěno. Veškeré to, ještě abych udělal i reklamu ekonometrickému softwaru Gretl, tak všechny tyhle výpočty byly snadno dělány v Gretlu, takže není problém pro každou vás dělat něco podobného za pomocí tohoto nástroje, pokud chápete aspoň intuitivně, jak ty techniky pracují, jak je asi použít, no tak nemusíte být žádní programátoři, stačí si vzít tady ten Gretl a tam si udělat tyhle analýzy jednoduchou formou a mají celkem velmi efektivní výsledky. Čili to třeba i to sezónní očištění, mimochodem je tam také v Gretlu celkem snadno, jedním kliknutím máte sezónně očištěnou řadu HP filter, jednou kliknutím máte máte potenciál, ale Libor to nedělal v Gretlu, jo, ten to dělal složitě. No, tak to byla ta Česká republika. No, a proto Československo bohužel nejsou čtvrtletní data. Ty data pro Českou republiku by snadno stáhnutelná prostě statistického úřadu. Proto Československo, když jsem si dal tu práci teda s tím, tak jsem si teda zašel do knihovny, strávil jsem tam nějaké 4 hodiny a všechna tahle data o HDP, nebo aspoň něčemu podobnému, konzistentnímu, co za tady to období, za ty dostupné ročenky, které jsem říkal od roku 62 do roku 88, tady to budou roční data, prostě čtvrtletní data tam neseženete. Tak jsem tam použil nějakou statistiku společenský produkt, který tam byl relativně konstantně prostě uváděn, ten tam byl dokonce uváděn, respektive jsem si mohl přepočítat i na reálné vyjádření v konstantních cenách, protože jsou tam to, co se musí nechat, tak všech statistika i těch starých jsou strašně moc bohaté, jsou relativně konzistentní a nedochází tam nějakým předělům, že byste nemohli srovnávat nějaká ta data, třeba ty konstantní ceny, jsou tam, nebo údaje o těch indexech jsou tam vedeny celkem kontinuálně až do roku 88, čili snadno si můžete ty nominální veličiny, které jsou tam uváděny, převést na ty reálné veličiny. Tohle jsem teda udělal pro ty celkové exporty, celkové importy, zase jsou uváděny v konstantních cenách roku 67, byly tam samozřejmě nominální veličiny, ale snadno si to člověk převede na ty reálné veličiny, či na ty reálnou hodnotu toho roku 67. Tak. No. Postup byl asi teda takový, teda získání těch dat, údajů toho HDP exporty, to byly ty základní, některé články zkoumají jenom tu kointegraci mezi těmi dvěma veličinami, nebo tuhle závislost. Některé jiné tam dodávají ty importy jako další kontrolní proměnou a myslím, že i takhle je to lepší chápat, protože pak ta analýza toho vztahu bude skutečně jako obchod a to HDP. Ta metodologie je celkem jednoduchá. Když si přečtete nějaký článek, tak tam je většinou nějaké články, tak tam je to většinou snadno popsáno. První, co člověk musí udělat, je dělat testy stacionarity. Tam pak předvedu. Čili zkoumat to, jestli ty řady jsou kointegrovány stejného stupně, protože jinak nemá smysl dělat zkoumat tu kointegraci. případně potom pro nějaké další modílky je stacionarizovat většinou jednoduchou diferencí. A pokud teda tuto první fázi, a to je celkem zásadní, protože když tohle vám neprojde, ty se stacionarity, tak padá celá analýza, nemůžete pokračovat dále. Tak potom se vlastně hledá nějaká jakási optimální délka var modelu, zase ukážu, co člověk třeba z toho grefu získá, jak o tom rozhodnou. No a na tomto základě se pak se udělá ten test kointegrace. A tím si zodpovíme, pokud tam nějakou kointegraci najdeme, tak zodpovíme tu otázku, jestli tam je, nebo není ta dlouhodobá závislost, či zodpovíme tu otázku, jestli ta ekonomika dlouhodobě je, nebo není exporty tažena, nebo ten růst té ekonomiky. No a potom pro zkoumání těch grangerovských kauzalit už snadno můžeme sestavit buď v případě té kointegrace sestavit ten vektorový, protože když tam ta kointegrace, tak se většinou pracuje s těmi vektorovými error correction modely a v nich teda zkoumáme jednoduchými testy tu kauzalitu, nebo, což mě překvapilo, protože většině učebnic to nebývá, většinou, když je tam kointegrace, když jsou ty řady tady takto nestacionální, takže se má pracovat s tím vektorovým error correction modelem. Nicméně v některých článcích jsem nalezl i tu věc, že ne, že ty vektor error correction modely jako dobrý, všichni knížky to udávají, ale mají své problémy, lepší je pracovat s těmi var modely. Tak si vyberte, kterému článku věří, že? Takže jsem udělal radši oba dva a oni většinou vypadají celkem podobně. Tak. Tady jenom pro zajímavost, té stacionarity teda pro ta data je typický ten augmented Dickey-Fullerův test, kdy zkoumáme to, jestli v těch řadách je nebo není ten jednotkový kořen. V případě, když máme jenom ty logaritmy HDP, logaritmy X, všechno to dělám logaritmy. V případě diferenci logaritmu, což odpovídá těm tempům růstu, tak v tomto případě tam v podstatě to, že tam je jednotkový kořen, takže tu hypotézu v podstatě přijímáme. Nicméně, když pak provedeme tu diferenciaci, ať už tak, to je tady vlastně, zajímají nás tady tyhle dvě, ty ohvězdičkované, kde vlastně to, že už, kde už v podstatě zamítáme tu hypotézu o tom, že tam ten jednotkový kořen je, tak po stacionalizaci či po diferencování těch veličin už máme stacionální řady a s tím můžeme pracovat. Když jsme udělali tu jednu diferenci, tak to znamená, že ty řady jsou kointegrovány řádu jedna. A je to dobré, protože abychom mohli vůbec mít smysl uvažovat o nějaké té dlouhodobé závislosti, tak potřebujeme právě, aby ty všechny řady byly kointegrovány stejného stupně. Takže tohle se povedlo. Nevadí, že je tam konstanta s trendem. Prostě i tohle se dává pak do těch var modelů, že se tam pracují s tím trendem. Takže stacionální řady pro Českou republiku máme. Podobně tomu je i to Československo s těmi ročními daty, kde je sice některé řady, no bylo to tak, ale tak řekněme, že to tak. Že to tak vychází. Ony tady tyhle testy jsou celkem hodně přísné, tak někdy je dobré radši se podívat prostě jenom na to, když vám to moc nevychází, tak radši se podívat prostě, jak se zhruba vyvíjejí a říct si prostě o dokáže, že jsou stacionární a většinou nejste moc daleko od pravdy, že ní, no. Protože mě to tak někdy dělá. To jsou takové ty interní. Jo, takže všechno perfektní, máme teda kointegrované řady prvního řádu, má smysl vůbec zkoumat tu dlouhodobou závislost, jak pro tu Českou republiku, tak pro to Československo. To, jak se zkoumá pak nějaká optimální délka zpoždění, tak to se dělá tak, že se udělá nějaký neomezený var model. To, pokud to nevíte, tak co to var model je, prostě vezmu se tady ty tři veličiny, HDP, exporty, importy a udělá se závislost těch veličin v čase T, na všech na spožděných hodnotách sebe samých, čili HDP máte závislost na spožděných hodnotách HDP v čase T-1, T-2, T-3 a ještě i těch exportů v čase T-1, T-2, T-3 a ještě těch importů, prostě všeho toho. A to samé, no fakt to tak je. A to samé uděláte i pro ty importy a pro ty exporty, prostě takový vektorový autoregresní model prostě simultánních rovnic. No a pak se hledá, prostě tam si můžete dát, kolik řádů z těch spoždění chcete, že? Je to udělat jedno spoždění, no, o jednu spožděné, o dvě, o tři. No tak nějak se musí rozhodnout, jaké spoždění asi to nejlepší, jak tomu slouží tady takováto informační kritéria. Jedno je to nějaké Akaiko informační kritérium, druhé nějaké Bayesovské informační kritérium a třetí je Hana Kiminovo informační kritérium. Zase, tohle všechno vám vrátí třeba ten Gretl, jo, takže si nemusíte si je nějak složitě počítat přes nějaké vyhodnocení těch vyhodnostních funkcí a prostě vám vrátí nějaké číslo a vám stačí říct, že čím je to číslo v podstatě z tohoto pohledu absolutně větší nebo menší, tím lépe nám to vyjadřuje do počtu záporné, tím lépe nám to vyrovnává ta data. Čili na tomto základě se řeklo, že ten optimální řád zpoždění je 10, či 10 čtvrtletí. To znamená, že ještě zpoždění, třeba zpožděná hodnota třeba to HDP o 10 čtvrtletí, což je nějakých 2,5 roku, tak ještě hraje roli při vysvětlení chování té dané veličiny. Jo? Takže takhle se zpoždí řád zpoždění. U té České republiky je to celkem logické, když se podíváš do literatury, do učebnic, tak takový nějaký řád zpoždění je celkem rozumný. Tak. Na tomto základě se pak udělal ten test kointegrace, v tomto případě se použil ten takzvaný Johansenův test kointegrace, jako zase. Asi nemá smysl vysvětlovat, co to přesně je. Důležité je, že tady se testuje to, jestli je tam těch dlouhodobých závislostí, můžou být maximálně 3, tak jestli tam není žádná, 1 až 2, v tomto případě vlastně zamítáme, že tam je menší nebo rovno 0, menší nebo rovno 1, menší nebo rovno 2, no a když jsme zamítli to druhé, tak samozřejmě platí, že jsou tam 3 kointegrační vztahy. Jo? Takhle to lze asi chápat. Čili, co je důležité, jsou tady dvě různé statistiky, ale oni většinou vycházejí téměř podobně, tak jenom tady tahle tabulka nám říká, vím, že to vypadá téměř nevěrohodně, že mezi HDP, importy a exporty je dlouhodobá závislost. Čili můžeme už tady zodpovědět tu otázku, že v České republice je ten vztah mezi exporty a importy velmi silný a na tomto základě prostě obě veličiny se vyvíjejí v nějaké dlouhodobé společné rovnováze a můžeme říct tedy, že z tohoto pohledu ta ekonomika je exporty tažená. Jo? Čili tímhle jsem teda potvrdil to, co tady říkal Libor. Jo? Tak. No, dlouhodobě závislost mezi HDP obchody, zejména těmi exporty. Ale co mě tady zaujalo, když jsem to udělal pro to Československo, ještě se pak dojdu k těm kauzalitám, ale tohle mi připadá mimořádně zajímavé, že byť je to na datech Československa zase, hledání vlastně toho optimálního řádu zpoždění a doufám teda, že jsem to vyhodnotil dobře, ale myslím, že ano, že ten optimální řád zpoždění pro roční data Československa je 6 let, což je téměř jako v literatuře neuvěřitelné. V literatuře jako standardní ekonomika je uváděno maximálně tak 1-2 roky jo, na ročních datech. No, když se na tím člověk ale zamyslí, tak když si vezme, že Československo je centrálně plánovaná ekonomika, tak to zase není úplně tak nelogické, že pokud ta ekonomika pracuje v nějakých 5letých plánech, pokud je to teda centrálně plánovaná ekonomika, plánovaná v těch 5letých plánech, tak asi možná to, co se rozhodlo v rámci toho plánu, který se udělal prostě na těch 5 let, před těmi 5 lety, tak asi to ještě ovlivnilo tu veličinu, prostě, která nastane až třeba ten 6. rok. Tak, takhle si to asi vysvětluju a tohle mi jako připadá zajímavé, mám možná méně, ale tak už to je. Jo? Takže nicméně jsme tady našli teda nějaký optimální řád toho zpoždění. No a i tady jsme zkusili teda ten test kointegrace. Jestli i v centrálně plánované ekonomice, netržní ekonomice, jestli tam najdeme nějakou dlouhodobou závislost mezi těmi exporty a tím HDP, nějakou závislost mezi obchodem a HDP. Když se to tady provedlo, ten test kointegrace, tak se tam nenašli, pravda, 3 kointegrační vztahy, protože to dáno tu centrální plánovanou ekonomikou a našli tam 2 kointegrační vztahy. Čili určitě je tam zase i v centrálně plánované ekonomice byla dlouhodobá závislost mezi těmi exporty a importy. To je zase celkem logické, myslím, že to tady zmiňoval Libor v tom smyslu, že prostě i to HDP nebo ten růst té ekonomiky, ten centrálně plánovaný, byl hodně závislý na tom, co se dovezlo z toho zahraničí, prostě těmi high-tech technologiemi třeba z toho západu a prostě když se pak to začalo dovážet čím dál tím méně a méně, prostě třeba už ta ekonomika nedokázala exportovat toho tolik, aby si zaplatila ty drahé exporty, aby se mohla dále rozvíjet, no tak prostě pak i klesalo to tempo růstu toho HDP. Prostě pořád je tam ta závislost mezi tím HDP a tím obchodem. Takže i tohle jsme tam teda objevili v těch datech. Tak, jo, to je tady zhrnuté. No a poslední pasáž, a to už bude během 5 minut hotové, je teda, už jsme v podstatě prokázali to, hlavně na těch českých datech, že skutečně ta česká ekonomika je teda exporty tažená. Nicméně můžeme se jí podívat na nějaké ty grangerovské kauzality, a to v rámci teda sestrojeného nějakého vector correction modelu, čímpe pak toho levelového pár modelu. Kdy nás zajímá, jestli teda nějaké té chování veličiny, většinou tady se bude se dívat tady na toto, jestli teda tohleto delta log HDP jsou všechny ty spožděné hodnoty. Jo? A testuje se vlastně združená hypotéza o tom, že všechny ty spožděné hodnoty mají statisticky významně vysvětlují to, co je na té levé straně, či třeba to tempo růstu toho HDP v čase T, tempo růstu toho X v čase T. Čili to je združená hypotéza. A tuto združená hypotéza o tom je teda přesně řečeno, že to nevysvětluje, že všechny parametry jsou nulové, čili my potřebujeme tu novou hypotézu zamítnout, abychom tam řekli, že tam ta kauzalita je. A z tohoto hlediska nám vychází takové zajímavé výsledky, které zase jsou v některých článcích interpretovány, že až tady tyhle kauzality určují to, jestli se jedná o ty exporty tažená ekonomika nebo růstem tažené exporty. Kdy tady v tomto modelu nám vychází, že to, co jsem tady tak nějakou tou divnou barvou vyznačil, že ty růsty, ten růst toho HDP předchází nebo kauzálně působí právě na ty exporty. Což je naopak podle literatury v souladu s tou hypotézou, že ty exporty jsou taženy tím růstem. Nicméně ta druhá hypotéza, že ty exporty tažené HDP byla celkem velmi těsně zamítnuta, když to tak vezmu podle té P hodnoty, když se vezmu teda tu hladinu významností 10%, že by se tam v podstatě dalo i najít i nějaká ta kauzalita těch exportů a HDP, či i naopak ta hypotéza těmi exporty tažené HDP. V podstatě, jak uvidíme na tom dalším VAR modelu, tak tam se přesně tyhle kauzality obrátí, že významná byla ta exporty tažená hypotéza a naopak už těsně nevýznamná byla tady ta druhá hypotéza tím růstem tažené exporty. Z tohoto pohledu spíš vidím tam to, že jednak, že prostě to máme, ta data z toho transformačního období, tak je možné, že se tam střídají, nebo že je tam nějaký ne konflikt, ale že tam je soulad obou těch období, že prostě v období, kdy by ty exporty táhly toho HDP a naopak i ten samotný růst pak HDP, třeba, já nevím, třeba nějakými těmi investičními pobídkami, kde tady začaly vznikat nové a nové továrny, které byly dělány pro ten export, čili nejdříve se začalo zvyšovat HDP, no a pak následně, až se tam začalo vyrábět, tak to šlo prostě na ty s tím krátkým třeba čtvrtletním nebo větším zpožděním, tak to šlo na ty exporty, takže tyhle dvě období možná reflektují to, že tam najdeme spíš tu oboustrannou kauzalitu. Jen tak mimochodem, prostě standardní vztah toho, co se říkají makroekonomii, že prostě růst domácího HDP nebo importy nebo růst domácího HDP kauzálně působí na importy, je prokázán v obou případech. Jo, či tady máte krásné ověření empirické té hypotézy, skutečně platí, že když roste naše ekonomika, tak to indukuje nebo kauzálně působí na příliv těch importů. Tak, jo, čili to samé nám vychází tady i v tomto, teda podobně v tomto případě, co se týká toho, té kauzality toho HDP a těch importů, a jenom tady se trošku převlátila ta kauzalita, ale zase i tohle je velmi těsně nevýznamné. Možná, kdybychom to dali na delším časovém vzorku, tak třeba by nám vyšlo už zase něco jiného. Tak. No, potom už jenom už ta poslední věc, že tu samou kauzalitu můžete sami udělat i pro to Československo, kde to vychází celkem zajímavě, že nám tady vycházejí, a to v obou dvou případech, u toho levelového, tak u toho vektorového error correction modelu, že tam je to v diferencích a přidání tady toho error correction nebo toho členu korekce chyb, jsou tady významné tady tyhle dvě veličiny. Jednak to, že z tohoto pohledu tam platí to, že to, co kauzálně působí na ty exporty nebo působí na ty exporty v Československu, je ten růst HDP, samotný ten růst HDP indukoval právě ty exporty právě možná z toho důvodu, že bylo, aby se zachovalo to tempo růstu HDP, tak musel být dovezeny ty technologie, no a ty technologie musí být zaplaceny právě ničím jiným ještě mít. Co? Je to možné i na východ, na západ? Jasně, ten podíl tam byl větší. Na ten, jako tady to nerozlišujeme, jestli to bylo na východ nebo západ, to je prostě jenom třeba hypotéza má, že tam větší roli hrají ty importy na západ, ale to by zase chtělo jít do podrobnějších dat, jestli rozdělí třeba ty exporty na západní východní země. A co ještě zajímavějšího, je tady hodně statistická významnost toho, protože když se pak podíváte i na ten průběh toho exportu a importu který tady nemám, ale když se podívají na průběh exportu a importu pro to Československo, tak zjistíte, že to jsou v podstatě téměř se překrývající čáry toho vývoje, že prostě tam byla naprosto vyrovnaná bilance. Prostě to, co se dovezlo, tak to se zaplatilo tím, co se vyvezlo, samozřejmě v tom hodnotovém vyjádření. No a tady pak tady tahle kauzalita také významně nám říká, že ty importy kauzálně působí na ty exporty. Zase v obou dvou případech. Čím to zdůvodnit, no, těžko říct zase. Prostě to, jak třeba z východu proudí ty suroviny, tak aby se to vyrovnalo, něčím zaplatilo, no tak to indukovalo pak ty exporty, že ty exporty zase plynují zpátky třeba na východ nebo na západ, nebo naopak, jak zase z toho západu přicházely ty jiné technologie potřebné pro udržení ekonomiky v chodu, no tak zase, aby se to tím pak zaplatilo, no, nebo respektive, aby se pak tohle tempo růstu nějakým způsobem udrželo, tak musí být zase dodány další importy, no a ty, aby mohly být zaplaceny, tak se muselo pořád více a více vyvážet, takže v tomto vidím tu kauzalitu možná trošku specifickou, kterou člověk nenajde moc v těch standardních tržních ekonomikách, ale tady pro tu centrální plánovanou ekonomiku je i ta zajímavá kauzalita těch importů, které indukují to tempo růstu těch exportů, respektive to i v tom samotném logaritmickém vyjádření, tom levelovém vyjádření, že ty prostě importy působí kauzálně a ty exporty pro tu centrálně plánovanou ekonomiku, a vysvětlení je z mého pohledu aspoň možné nebo spekulativní to, které tady říkám. Tak, to by bylo teda z toho mého pohledu všechno, to jsem chtěl jen to prostě podpořit, to, co tady říkal Libor, nějakými reálnými daty, plus to, že tam se dají určovat, nebo ještě si hrát s tím tohle, bylo jen tak, jako, takové spíš hrátky s tím Československem, tam skutečně, protože tam ty statistiky jsou hodně dobré, takže tam se to dá skutečně ty exporty ještě nějakým způsobem třeba více disagregovat a zkoumat tam ještě nějak ty kointegrace mezi těmi exporty na západ, exporty na východ, mohlo by to být hodně zajímavé, ale tady jenom jsem aspoň chtěl ukázat, že celkem s takovými jednoduchými nástroji se podpořit tak dobré hypotézy. Tak, takže to je z mé strany všechno.
Mohlo by, že budou se jenom věci na tohle drosti.